Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam producentica Svjetlana Petrović, urednica vijesti Biljana Jovičević, a kroz emisiju vas vodi Mirjana Rakela. U idućih pola sata, zašto je premijer Srbije Aleksandar Vučić osobno odlučio javnosti saopćiti da dužnosnik policije je dostavljao operativne podatke jednoj stranoj službi. Zijad Bečirović iz Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije.
Vrlo je neobično da se predsjednik jedne vlade, predsjednik države bave nekim temama koje su na neki način minorne, kao što je moguća pretpostavka da neki državni činovnici surađuju sa tajnim službama.
Pa Stevo Muk, stručnjak za bezbjednost u Crnoj Gori, kaže.
Nejasno je kako su to po njemu crnogorske službe zakasnile prije 7 dana, a obavještajne službe Srbije stigle na vrijeme, da se tako izrazim, posle 7 dana. To je zaista neobičajeno.
Građanima Srebrenice nevažno ko će biti novi gradonačelnik.
Da je mir, da nema lopovluka i mir da je. Ako god bude, uopšte nije važno.
Ma nije mi bitno, svejedno, bude, sam nek nam bude bolje.
Kako tumačiti odluku Skupštine RS-a o dodjeli priznanja osuđenima za ratne zločine? Banjalučki kulturolog Srđan Šušnica.
Ovo se može čitati i kao provokacija prstoči i kao proces dalje destabilizacije Bosne i Hercegovine koju provodi proruske snage u Bosni i Hercegovini sa Dodikom na čelu.
No prije ovih i drugih tema, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora je zajedno sa Norveškom, Ukrajinom, Lihtenštajnom i Albanijom produžila sankcije Rusiji do 15. marta 2017. saopštio je Savjet Evropske unije. Izbori u Crnoj Gori pokazali su posvećenost države integraciju NATO i Evropskoj uniji, saopštio je američki ambasador pri alijanci Douglas Lut i pozvao crnogorske vlasti da saopšte saznanja o incidentu na izborni dan i miješanju Rusije u unutrašnju politiku.
Za sada nemam nezavistan stav o incidentu koji pominjete, kao ni na optužbe da se Rusija miješala u unutrašnje političke stvari Crne Gore. Mi smo veoma zainteresovani da o tome dobijemo zvanične podatke od Crne Gore. Crna Gora nije izolovan slučaj. Znate da je naša vlada saopštila da je Rusija hakovala sajt jedne od dvije najvažnije političke partije u jeku predsjedničke kampanje. Dakle, politički uticaj i miješanje nije ništa novo ni u Crnoj Gori ni u Americi.
Skupštinskom većinom poslanici Skupštine Republike Srpske promijenili su zakon o praznicima i usvojili prijedlog vlade RS-a da se 9. januar obilježava kao entitetski sekularni praznik.
Odbijeni su svi amandmani opozicije te usvojeni zaključak vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata kojim Narodna skupština obavezuje vladu Republike Srpske da izvrši usklađivanje entitetskog zakona o praznicima.
Apelacioni odjel suda Bosne i Hercegovine odbacio je žalbu nezavisnog kandidata za načelnika opštine Srebrenica Ćamila Durakovića za poništenje izbora u Srebrenici i ponovno prebrojavanje glasova, čime je odluka CIK-a postala pravosnažna. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ni danas po drugi put nije donijela odluku o poništavanju izbora u Stocu. Donji dom holandskog parlamenta usvojio je prijedlog Ministarstva spoljnih poslova Holandije da sjedište specijalnog suda za zločine bivše OVK bude u Hagu. Militanti takozvane Islamske države preuzeli su odgovornost za napad na policijsku akademiju u pakistanskom gradu Kuetu, u kojem je ubijeno 59 kadeta, ranjeno 100. Policija u Njemačkoj je sprovela racije u 5 njemačkih regiona kao dio istrage u kojoj se istražuje postojanje ekstremista među tražiocima azila iz ruskog regiona Čečenije. Izvedeno je 13 racija kao dio istrage u kojoj je pod sumnjom 28-godišnji neidentifikovani ruski državljan iz Čečenije koji je namjeravao da putuje u Siriju i pridruži se terorističkoj organizaciji. Pod istragom je još 13 osoba, a 3 osumnjičene su žene. Španska je policija uhapsila 2 muslimanska sveštenika osumnjičena za promovisanje idila na sredozemnom ostrvu Ibiza, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Ministar odbrane Sjedinjenih Država Ash Carter rekao je da je ohrabren kako napreduje operacija oslobađanja Mosula u Iraku, dodajući da će početi da rade na planovima za izolaciju Rake u Siriji, de facto glavnog grada takozvane Islamske države. Više od 2300 migranata bez incidenta evakuisano autobusima iz kampa džungla u Kaleu u različite prihvatne centre u Francuskoj. Raseljavanje je nastavljeno i danas.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nakon što je premijer Srbije Aleksandar Vučić na konferenciji za novinare sazvanoj u ponedjeljak uveče rekao da je jedan visoki funkcioner uprave kriminalističke policije dostavljao operativne podatke jednoj stranoj službi, stručna i laička javnost se pita što je to novo saopćio. Naime, takva informacija u medijima je objavljena još prije 10 dana. Sugovornici našeg radija ocjenjuju da u uređenim pravnim državama takve podatke medijima obično saopćavaju glasnogovornici, a ne nosioci najviših javnih funkcija, predsjednici vlada ili predsjednici država. Slušamo Branko Trivić.
Posle Vučićeve preskonferencije, ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović za lokalnu televiziju je rekao da ne može da oda njegovo ime, ali da je pripadnik uprave kriminalističke policije duže vreme sarađivao sa obaveštajcima jedne zapadne službe. Radi se o dobroj akciji pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova i Bezbednosne informativne agencije, koji su uočili ovo lice i kontakte sa jednim pripadnikom zapadne obaveštene službe i neutralisali ovo lice kroz efikasnu akciju. Ta osoba je u rukama naših istražnih organa, dalje postupanje zavisi od tužioca, rekao je Stefanović. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, Kyle Scott, nije želeo da komentariše izjavu premijera Aleksandra Vučića da neko iz vrha uprave kriminalističke policije dostavlja informacije stranim obaveštajcima i ambasadama.
Ja sam to pročitao, ali ne znam ništa više o detaljima o čemu on govori, tako da ja nemam komentara na to.
Kratko je rekao Scott. Rad tajnih službi, dakle obaveštajna i kontraobaveštajna delatnost, gotovo je rutinska svakodnevica svake zemlje na svetu, pa ni države ovog regiona ne mogu biti izuzetak. Ali za razliku od ovih prostora, nije praksa da u razvijenim demokratijama predsjednici vlada i država sazivaju dramatične preskonferencije, i to još u večernjim satima, gotovo kao da je u pitanju neka vrsta vanrednog stanja, i objavljuju naciji da je neki činovnik odavao podatke stranoj agenturi, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Zijad Bećirović iz Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije.
Vrlo je neobično da se predsjednik jedne vlade, predsjednik države, bave nekim temama koje su na neki način minorne, kao što je moguća pretpostavka da neki državni činovnici surađuju sa tajnim službama. To je posao portparola, a prije svega institucija države.
Vučić je izjavio da je u Srbiji ustanovljeno povećano dejstvo različitih obaveštajnih agencija i sa zapada i sa istoka, kao i da su srpski nadležni organi evidentirali niz aktivnosti uperenih protiv Srbije. Srbija će, bez obzira na cenu koju će sam lično platiti, procesuirati sve one ljude koji misle da im je dozvoljeno da daju podatke stranim ambasadama. A ima ih i besan sam na njih, rekao je Vučić na konferenciji za novinare nakon sastanka Biroa za koordinaciju službi bezbednosti. Upitan na šta misli kada kaže da će platiti visoku cenu, odgovorio je da je to rekao zato što male zemlje to ne rade i da će se naći na crnoj listi onih koji misle da to malim zemljama nije dozvoljeno. Zijad Bećirović smatra da su ovakve izjave namenjene za domaću političku upotrebu.
Mislim da nije dobro da se predsjednik vlade bavi proročanstvima. U datom trenutku to može podignuti rejting. Političari su na Balkanu opsjednuti sopstvenim rejtingom, sopstvenom pozicijom javnosti. Međutim, dugoročno kada se pokaže da nema zdravih osnova jedne takve procjene, to može koštati svakog političara, uključujući predsjednika vlade Republike Srbije, da jednostavno se koristi određenim špekulacijama koje su dovele do zavođenja ili obmanjivanja srbijanske javnosti i naravno šire javnosti.
Premijer Srbije izjavio je i da su bezbednosni organi Srbije došli do nepobitnih i materijalnih dokaza da su na teritoriji Srbije pripremane različite ilegalne aktivnosti za teritoriju Crne Gore. Objavio je da su ta lica privedena i da se nalaze u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Nakon posljednjih javnih istupa crnogorskog i srpskog državnog vrha na temu pokušaja provođenja terorističkih aktivnosti u Crnoj Gori, otvoreno je pitanje da li su najnovija otkrića doprinjela da slučaj bude jasniji. Za crnogorskog premijera Mila Đukanovića, predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić je potvrdio ranije sumnje crnogorskih bezbjednostnih službi. Ostale crnogorske institucije ne žele u ovom trenutku ocjenjivati relevantnost izrečenog. Priredio sam Ženjanković.
Nakon što je srpski premijer Aleksandar Vučić saopštio da je u Srbiji otkrivena grupa koja je pratila kretanje crnogorskog premijera, Milo Đukanović je saopštio da se osjeća sigurno te ocijenio da je dio istrage vođen u Srbiji i potvrdio prethodne sumnje o kojima se govorilo u vrijeme predizborne kampanje u Crnoj Gori.
Znači da imamo snažnu involviranost inostranog faktora kada je u pitanju crnogorski proces parlamentarnih izbora. Drugo, govorili smo o tome da se u tome služe i nelegalnim sredstvima, nelegalnim novcem i, da kažem, metodama koje su svakako van svih propisa i van pravnog sistema države.
Ocjenjujući logičnim da su se crnogorski državni organi bavili izvršiocima, a institucije Srbije organizatorima i djelimično inspiratorima i finansijerima, premijer Đukanović je rekao da su dvije karike otkrivene i ide se ka trećoj karici, a to je uključenost političkih struktura u događaj. Đukanović vjeruje da će se i to otkriti, iako u ovom trenutku nema jasnih dokaza.
Za koji dan će možda biti još ponešto poznato? Znate, jer bilo bi zaista puka koincidencija da oni koji su došli da zauzmu parlament i da pucaju na narod računaju da će neko nepoznat okupiti nekoliko hiljada ljudi ispred parlamenta i da to baš nema nikakve veze sa onim što su lideri fronta najavljivali upravo pozivajući narod da se okupi.
Direktor Instituta Alternativa, u čijem su opsegu djelovanja oblasti bezbjednosti i odbrane, Stevo Muk, ocjenjuje da je otvoreno više pitanja nego što je dato odgovora. Naročito zabrinjavajuće je što je Vučić dodao novi veo misterije u odnosu na događaje u Crnoj Gori i u odnosu na dosadašnja tumačenja zvaničnih institucija Crne Gore, uključujući policiju i tužilaštvo, kaže Stevo Muk.
Mnoge stvari ostaju nejasne, na primjer da je jedna grupa identifikovana, da je ona pratila premijera, da su oni pronašli određene materijalne dokaze, međutim ostaje potpuno nejasno ko su ti ljudi, da li su oni zaista privedeni, kada, gdje i kakva je njihova veza sa ovom grupom koja je uhapšena u Crnoj Gori, a za koju on tvrdi da nije ni ozbiljna, niti da je ona u suštini mogla da izvrši tako ozbiljno krivično djelo.
Objašnjenje koje se čekalo od srpskog premijera o događajima vezanim za Crnu Goru za Steva Muka pokazuje da ni jedan dio crnogorske javnosti nije zadovoljan i uvjeren u ono što se čulo od državnih organa Crne Gore. Stvoreni ambijent dovodi u pitanje demokratiju, ljudska prava i vladavinu prava. Posljednje informacije koje objavljuju crnogorski mediji kažu da je grupu na čelu sa Bratislavom Dikićem, koja je osumnjičena za terorizam, prijavio jedan od njenih članova Mirko Velimirović iz Zubinog Potoka. Vijesti i Pobjeda navode da to piše u naredbi za sprovođenje istrage specijalnog tužioca Saše Čađanovića, koji je za pokušaj terorizma pored Dikića osumnjičio Kristinu Hristić i Aleksandra Sinđelića, za kojim se traga, dok se ostalima na teret stavlja kriminalno udruživanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Srebrenica je u centru pažnje ne samo bosansko-hercegovačke javnosti nakon što je objavljeno da je dosadašnjeg načelnika Čamila Durakovića pobijedio zajednički kandidat srpskih stranaka Mladen Grujičić. U iščekivanju konačnih i službenih rezultata lokalnih izbora, Srebreničani kažu da im je važniji mir i razvoj nego kako će se zvati načelnik. Očekuju da će onaj koji zasjedne u načelničku fotelju poštovati Memorijalni centar Potočari i preko 6300 žrtava genocida koji su do sada u njemu sahranjeni. Marija Arnautović ima priču.
Mirno je i pusto u Srebrenici skoro mjesec nakon lokalnih izbora. Ništa na ulicama ovog gradića ne pokazuje da zbog rezultata izbora ima tenzija i nezadovoljstva. Sunčan je oktobarski dan koji su mještani iskoristili da uređuju dvorišta. Sadika Kekić i Ljubica Janjuš uljepšavaju prilaz gradi u kojoj stanuju u centru grada. Više ih zanima mir i ekonomija nego ko će biti budući načelnik Srebrenice, kažu.
Da je mir, da nema lopovluka i mir da je. Ako god bude, uopšte nije važno.
Ma nije mi bitno, svejedno, bude, sam nek nam bude bolje. Nek zaustave omladin da ostane, da se više i zapošljava, više fabrika da se pravi. Mene sin peta godina nabirao ovo dvoje djece, otišli u inostranstvo, nima je posla.
Nekoliko stotina metara više, dvije komšinice Lepa Stojanović i Muniba Memišević spremaju se da piju prvu zajedničku kafu tog jutra. To je njihov svakodnevni ritual i tako već deseta godina. Ni politika ih ne zanima mnogo, niti može uticati na njihovo druženje.
Niti sam ja, niti ona rekla Niti da bude Čamil, niti da bude Grujičić. Meni je svejedno, ja nisam nikad ništa niti potražila, niti dobila.
Pa najvažnije je posao, da imaju ljudi posao da radi. Firme da se otvaraju, da narod zapošljaje bar u omladinu, da nije na ulici, da nije u kafićima. Najbitnije firme da otvori, da firme radi. A ko će biti načelnik, nama nije bitno.
Srebrenica je u centru pažnje bosansko-hercegovačke javnosti nakon što je objavljeno da je dosadašnjeg načelnika Čamila Durakovića pobijedio zajednički kandidat srpskih stranaka. U glavnoj gradskoj ulici srećemo trećeg kandidata na ovogodišnjim lokalnim izborima, to je Desnica Radivojević, koji je na izborima dobio neznatan broj glasova. On je prije skoro 15 godina bio i predsjednik Skupštine opštine u ovom gradu i dobro poznaje političku situaciju u Srebrenici.
Ovdje treba pustiti političke stranke koje su na lokalnom nivou da naprave jednu platformu za razgovore, da naprave jedan dogovor prema podjeli vlasti kako je kad bude CIK objavio rezultate, bez obzira ko će biti načelnik. Vrlo je važno da u tom programu razvoja Srebrenice, kroz strateški plan razvoja, budu ravnopravno zastupljeni svi bez obzira na etničku pripadnost.
Veliki broj Bošnjaka u Srebrenici vjeruje da je tokom izbornog procesa bilo neregularnosti, no više strijepe hoće li novi načelnik, ukoliko bude potvrđeno da je to Mladen Grujičić, voditi brigu o Potočarima, gdje je do sada ukopano više od 6300 Bošnjaka ubijenih u julu 95. godine. Meira Đogas živi kraj Potočara, tu su ukopana i njena djeca. Ne vjeruje da Mladen Grujičić može voditi brigu o memorijalnom centru i Potočarima.
Ja mislim da neće to nikad, pošto nisu djeca iz škola dolazila u memorijalni centar njihove nacionalnosti, a kamol da on nastavi sad taj proces i tu onaj dalje. Ja ne vjerujem nikako, u to ne vjerujem.
U brdu iznad Potočara živi Nezira Sulejmanović i svoje kuće gleda na memorijalni centar gdje su ukopana njena dva ubijena sina. Njen život izbori, kaže, neće bitno promijeniti.
Šta ja imam sa ti? Neka narod ne diraju, neka nema neke... A da li bio ona ili onaj načelnik, mene i ne interesuje. Nek nikoga ne dira, a ja nisam ovoga vidjela 4 godine. Ne moram sad, ako dođe i ovaj Grujičić, ne moram ni njega nikad vidjeti. I neću ga nikad vidjeti, niti mi treba.
Iz Srebrenice za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Burno je danas bilo u Skupštini Republike Srpske, gdje se raspravljalo o 9. januaru, danu RS-a kao sekularnom prazniku, a ne krsnoj slavi toga BH entiteta, za što su se građani između ostalog izjasnili na referendumu koji je bio zabranjen. Toj sjednici nisu prisustvovali bošnjački poslanici koji su izostali sa jučerašnje svečane sjednice parlamenta na kojoj se obilježavalo 25 godina od osnivanja Skupštine srpskog naroda u BiH. I ne samo to, uručena su priznanja o osuđenima za ratne zločine. Analitičari u prilogu Dženane Karabegović ocjenjuju kako to ne treba da čudi, jer se vlast u Republici Srpskoj nikada nije jasno distancirala, ogradila ili osudila ratne zločine.
Za političke stranke sa bošnjačkom većinom 9. januar je oduvijek bio sporan, kao što je i 24. oktobar. Tog dana 1991. osnovana je Skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. 2,5 decenije kasnije održana je svečana sjednica te zakonodavne institucije, a vlasti su otišle i korak dalje, uručivši priznanja osuđenima za ratni zločin. Radovanu Karadžiću, koji služi 40-godišnju kaznu zatvora za ratne zločine i genocid, Biljani Plavšić, koja je odslužila 11-godišnju kaznu za progon po nacionalnoj i vjerskoj osnovi te zločin protiv čovječnosti, i Momčilu Krajišniku, koji je osuđen za progon, istrebljenje, ubistvo, deportaciju i prisilno premještanje stanovništva. Krajišnik je došao po plaketu, a evo i šta je izjavio.
Hvala vam, počešćen sam, kako ima narodna pjesma, sve isto, ono kao njega nema, sve isto, samo su 25 godina stariji.
Bosansko-hercegovačka javnost je ogorčena činom u kojem se zahvalnice dodjeljuju ljudima koji su osuđeni u Haškom tribunalu za ono što su radili početkom 90-ih, ali ne iznenađeni. Branko Todorović iz Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske kaže kako se vlast u tom BH entitetu nikada nije jasno distancirala, ogradila ili osudila ratne zločine.
Treba imati u vidu da se politika socijaldemokrata u posljednjih 10 godina zapravo vrlo vješto i proračunato ugurala u nacionalistički, rekao bih, politički prostor, gdje je preuzela od SDS-a i birače, ali i ideje. Tako da mi vidimo danas zapravo da ne postoji razlika u političkoj retorici. nečega što je govorio Karadžić pre skoro 20 godina i onoga što se u Republici Srpskoj govori danas.
Fadila Memišević iz Društva za ugrožene narode BiH kaže:
ovo je so na ranu, ne samo žrtvama, ovo je sramno i ruganje međunarodnoj pravdi. I evo vidimo, i žrtve su na ovaj način izrugane, isto tako i pravda.
Banjalučki kulturolog Srđan Šušnica podsjeća da su predstavnici vlasti u Republici Srpskoj imali priliku da se u proteklih 20 godina ograde od politike koju su vodili nagrađeni na jučerašnjoj svečanoj sjednici, ali da je prilika propuštena. Na upit šta je cilj sadašnjoj političkoj eliti u tom BiH entitetu da nastavlja sa negiranjem zločina, ali i veličanjem osuđenih za takva djela, Šušnica odgovara:
ovo se može čitati i kao provokacija prst u oči i kao proces dalje destabilizacije Bosne i Hercegovine koju provodi proruske snage u Bosni i Hercegovini sa Dodikom na čelu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Mnogi Kosovari danas žale zbog učešća u ratu u Siriji, kažu da su ih na tako nešto navodile društvene mreže. Neki od povratnika sada žele doprinijeti miru, te kako sa Kosova više niko ne bi krenuo na taj put. Priču Ljuljete Krasniči priredila Amra Zeneli.
Ljiridon Kabaši je jedan od njih. Zbog njegove odluke da ode na strano ratište, Osnovni sud u Uroševcu ga je osudio na 3 godine. Trenutno je u iščekivanju odluke apelacionog suda oko dobijene kazne. U Siriji sam boravio od septembra 2013. do decembra iste godine. Otišao sam iz humanih razloga. Nakon odgledanih video snimaka odlučio sam se da se solidarišem sa sirijskim narodom. Ali kad sam tamo stigao, video sam da nešto nije u redu. Nisam shvatio gde sam, u kojoj organizaciji i odlučio sam da se vratim, navodim Ljiridon. On se sada pridružuje Institutu za integraciju, bezbednost i deradikalizaciju, koji upravo ima to i za cilj da pomogne reintegraciju osoba koje su se vratile iz Sirije, ali i da podigne svijest kod onih koji eventualno misle da krenu na taj put. Shvativši realnost u Siriji i dezinformacije koje kruže, mislimo da putem različitih projekata sprečimo radikalizaciju i saopštimo šta je ono što i tamo čeka. Da kažemo da se tamo ne vodi sveti rat, već veoma loš rat, kaže Ljiridon. Sedište instituta je u Prištini, u blizini kancelarije Direktorijata protiv terorizma policije Kosova i licenciranje aprila ove godine. Institut broji 7 članova, od kojih njih 4 su stručnjaci iz različitih oblasti kao što su ekonomija, bezbednost, integracija, a tu je i psiholog. Institut za integraciju, bezbednost i deradikalizaciju osnovao je Albert Beriša, bivši učesnik rata u Siriji, koji se potom razočarao iskustvom i vratio. Ideja ovog instituta je bila da se pomogne ostalima da ne dožive ono što se njima desilo. Mislim da mi trebamo da se bavimo ovim upravo zato što smo bili direktni učesnici svega, od odlaska u Siriju, povratka, hapšenja, suđenja, medijskog progona i stigmatizacije u društvu. Mislim da mi bolje shvatamo stanje oni koji su bili kao i mi. Smatramo da smo prave osobe za tako nešto jer govorimo istim jezikom, osjećamo njihovu bol i vjerujemo da ćemo stvoriti razumevanje kako bi došlo do deradikalizacije, kaže Beriša. On dodaje u kontaktu sa porodicama pojedinaca koji se trenutno nalaze u Siriji ili Iraku i od kojih će tražiti da se vrate i reintegrišu u društvo. I Beriša je zbog učešća u ratu osuđen na 3,5 godine zatvora, te sad i on čeka na odluku apelacionog suda o njegovoj kazni. Ministarstvo unutrašnjih poslova vlade Kosova je upoznato sa tim da su institut otvorila lica koja su u sudskom procesu. Zamenik ministra Valjdet Hođa u izjavi za naš program izrazuje uverenje da su nadležne institucije prilikom licenciranja ovog instituta bile oprezne. Mere protiv njih poduzimaju se na osnovu zakona i trebaju da se poštuju kao i njihova prava. Što se ovog slučaja tiče, imamo saznanje da je on iskoristio pravo žalbe i dok se ne iscrpe sve mogućnosti u sudskom postupku i nemamo konačnu odluku, on se ne može smatrati kažnjeni. Iz tog razloga mislim da su mu nadležni i izdali licencu za otvaranje nevladine organizacije, navodi Hođa. U borbama u Siriji ili Iraku učestvovalo je preko 300 osoba sa Kosova. To je nateralo Kosovo da usvoji zakon o zabrani učešća u stranim konfliktima. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Izbor Milorada Vučevića za predsjednika fudbalskog kluba Partizan potvrđuje da se u Srbiji nastavlja čvrst zagrljaj sporta, politike i kriminala, kažu sugovornici naše Branke Mihajlović.
Novo izabrani predsjednik fudbalskog kluba Partizan Milorad Vučelić među prvim izjavama koje je dao u toj funkciji bila je da su fudbaleri sami odlučili da nose majice nedavno ubijenog kriminalca i jednog od vođa navijača Aleksandra Stankovića i da uprava kluba nema sa tim veze. Vučelić, koji je bio zajedno sa drugim članovima uprave i sportista Partizana na sahrani čoveka koji je osuđen na 5 godina robije zbog trgovine narkoticima, kome je Partizan odao počast u čitulji, rekao je da uprava ne zna personalne kartone svojih navijača, pa tako ni da li je Stanković bio osuđeni kriminalac. Dramaturg Filip David.
Ma to je smiješno, tako nešto ne može smisliti ni dete od 5 godina.
Šta preporučuje Milorada Vučelića, koji je radio pre svega u medijima i bio gotovo uvek politički blizak vlastima, naročito u ratnim 90-im, za 2 najviše funkcije u Partizanu? Pored predsjednika fudbalskog kluba, on je i na čelu Jugoslovenskog sportskog društva Partizan. Urednik sportske rubrike u listu Danas, Zoran Pavić.
Njega ne preporučuje ništa konkretno. Očigledno je on bio rezultat kompromisa svih onih koji tu misle da nastaje da sprovode svoje interese. Dakle, to su uslovno rečeno ljudi bliski vlasti, razno razni mešetari, menadžeri, takozvani marketinški stručnjaci i tako dalje, koji u kontroli, recimo, fudbalskog kluba Partizan vide način da zarade novac, a i da sprovode neku vrstu uslovno rečeno političkog uticaja. Navijači i fudbalska publika su ih tretirali kao bitan segment tog političkog plesa koji je vrlo koristan u nekim predizbornim vremenima i tako dalje.
Na isto pitanje šta Vučelića preporučuje za tu funkciju, Filip David odgovara.
On je rekao da ima iskustva jer radi u velikim sistemima, kao što je recimo Radio Televizija Srbije. E sad, svi znamo kako ga je obavio. To je najgori period televizije bio, kad je televizija potpuno iznutra iz polja urušena. I taj Vučelić bi po svemu onome što je radio 90. godina, komentarima koji je uzgled budi rečeno i pisao za tu istu televiziju koji su bili ratno huškački, bi po svemu tome morao da odgovara pred nekim sudom javnosti ili časti, ako ne i krivično, ali očigledno Vučelić spada u one neuništive.
Poznati partizanovac, eseist i književni kritičar Božo Koprivica kaže da je izbor Vučelića odluka doneta na najuticajnijem političkom mestu u Srbiji.
U ovom opštem beznađu to je još jedna opšta sramota da predsjednik bude Milorad Vučelić. U suštini je svega toga da Vučić u stvari postavlja rukovodstvo Partizana. U onom trenutku kad se raspala Jugoslavija, Partizan je kao sportsko društvo, kao dio te partizanske tradicije, koja je naravno svjetla, ostala samo još u glavima od nekih časnih ljudi i onih koji znaju šta je otpor fašizmu, šta nije. I ovo je vaskrs 90. godina.
Vučilića opisuju kao komunistu, Jugoslovena, nacionalistu, Srbina, patriotu, Crnogorca, reformatora, Evropljanina. Sada je prvi čovek Partizana. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Podsjećamo i na neke od vijesti dana.
Istraga u Srbiji potvrdila sve o čemu smo govorili tokom predizborne kampanje, kaže Đukanović. Poslanici Skupštine Srbije tražili imena špijuna i podatke o praćenju Đukanovića. Ambasador Sjedinjenih Država pri NATO-u pozvao Crnu Goru da saopšti saznanja o incidentu i miješanju Rusije u unutrašnju politiku. Republika Srpska usvojila zakon o danu RS-a 9. januaru. Odbačena žalba Ćamira Durakovića u vezi izbora u Srebrenici. IDIL preuze odgovornost za ubistvo 59 kadeta u Pakistanu.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Producentica Svjetlana Petrović, urednica vijesti Biljana Jovičević i ja sam Mirjana Rakela i zahvaljujemo vam na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.